Nsellmilkom u nilqakom għal dan l-aħħar programm minn din it-tielet sensiela ta' ċina xena. Illum flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente ħanitkellmu fuq tliet films partikolari. Ħanibdew nitkellmu dwar il-film Collateral ta' Michael Mann tas-sena 2004, inkomplu mbagħad bil-film tal-2003 ta' Alan Parker The Life of David Gale, u l-aħħar film ikkollegat mal-film The Life of David Gale se jkun Sacco Evanzetti tas-sena 1971. Gloria, ħanibdew b'Collateral ta' Michael Mann. Il-plot ta' dan il-film?
Silejn, f'dan il-film nintaqgħu ma' taxi driver Max, interpretat minn Jamie Foxx. U dan għajsuq taxi bil-lejl f'Los Angeles, jiġifri għandu n-night shift. U titħol bħala klienta fit-taxi, titħol mara, Annie, avukat, illi jkollha proċess importanti ħafna kontra organized crime. Mbagħad jidħol toħroġ, jiġifieri wassalha fid-destinazzjoni tagħha, mbagħad jidħol bniedem ieħor, passiġġier ieħor, klijent ieħor, Vincent, interpretat minn Tom Cruise. Vincent illi nsiru nafu wara illi huwa paid killer u hired killer illi xogħlu u illi joqtol ħames klienti matur il-lejl. Jiġifieri wasal Los Angeles u dan xogħlu irid joqtol ħames klienti kollha kemm huma kollegati għandhom x'jaqsmu ma' dan l-istess proċess. Jiġifieri ġa nistgħu nibdew nagħmlu ftit kollegamenti għaliex l-ewwel nintaqgħu ma' Annie illi hija avukat li hija involuta ġo dan il-proċess, ġo dan il-każ fuq organized crime. Mbagħad jidħol personaġġ ieħor, Vincent, u nsiru malar niskopru illi huwa qattil u xogħlu u illi joqtol appuntu ħames min-nies kollha kemm huma involuti ġo dan il-proċess, ġo dan il-każ ta' organized crime. U Vincent jisforza lil Max iwaslu minn post għal ieħor appuntu biex joqtol dawn il-ħames biex ngħidu hekk ħames klijenti, dawn il-ħames targets. U s-situazzjoni tiġi komplikata għaliex hemm ukoll l-FBI qed tipprova taqbad lil Vincent. Jien mhux se ngħid kif se jispiċċa dan il-film. Kull min jiena se ngħid illi s-suspans minn fejn jitwielet. Vincent qiegħed jisforza appuntu lil Max iwaslu minn destinazzjoni għall-oħra u f'kull destinazzjoni u jrid joqtol lil xi ħadd. U Max il-ħolma tiegħu kienet ħolma pjuttost sempliċi illi jkollu anki taxi service tiegħu. Jiġifieri aħna ma nafux x'se jiġri. Vincent se joqtolhom il dawn il-ħames targets tiegħu, Max se joqtlu ukoll u Max jew Max se jirnexxielu jaħrab lil Vincent. Dan huwa thriller illi verament sal-aħħar iżommok mimli suspans.
Gloria, xi aspetti li laqtuk f'dan il-film?
L-aspett illi verament laqatni f'dan il-film u l-mod kif Michael Mann juża id-digital video għal effett estetiku, mhux biex joħloq l-effects, l-special effects, imma biex joħloq appuntu effett estetiku. Nixtieq nagħmel riferiment għall-intervista illi Michael Mann għamel fil-magazine Sight and Sound u jgħid illi hu iħoss illi dan huwa l-ewwel film feature film maħdum ġo digital video illi huwa photo reel. Jiġifieri illi mhux qed juża l-DV l-digital video purament għall-effetti speċjali, għaliex Michael Mann juża digital video appuntu biex jikkrea effetti illi huwa jsejjaħ painterly ta' pittura. U jsemmu wkoll diretturi oħra bħal Ridley Scott illi bħalu jivviżwalizzaw kull xena qabel appuntu ma jaħdmuha. Jiġifieri u Michael Mann jgħid illi id-digital video verament hija teknika illi tista' tiġi użata għal effetti estetiċi, illi tista tiġi użata appuntu biex toħloq painterly effects, illi u digital video hija painterly medium. Aspetti ħor illi verament laqatni u anki Michael Mann semmih dall-aspett fl-intervista tiegħu hi il-kompressjoni illi għandna appuntu f'dan il-film. Għandna narrativa verament ikkondensata, verament kompressa u il-kollizjoni ta' bejn il-personaġġi ġo narrativa verament kompressa joħloq appuntu effetti qawwijin ta' suspense.
Gloria, semmejt lil Michael Mann li jgħid li il-digital video huwa painterly medium. F'liema sens huwa painterly mood?
F'liema sens għaliex appuntu juża dan il-mezz biex jilab anki bil-kulur. Jina kemm il-darba użajt it-terminu fil-programmi tagħna tastiera kromatika, jiġifieri għandu il-kuluri, il-reġista, u qed juża iħallat appuntu il-kuluri. U il-kuluri ovvjament jista' jkollhom ukoll sinifikat mhux biss purament viżiv, estetiku, imma għandhom ukoll sinifikat pereżempju simboliku. Ħalli naraw ftit ġo dan il-film il-painterly effects ikkreata appuntu minn dan il-mezz ta' digital video. Id-dawl, id-dawl huwa verament importanti għaliex f'dan il-film aħna x'għandna, għandna odisseja, għandna vjaġġ matul il-lejl. Għandna Vincent għattil illi jidħol ġo taxi u jikkostrinġi li taxi driver iwaslu f'sensiela f'serje ta' destinazzjonijiet u f'kull destinazzjoni rid joqtol lil xi ħadd. Issa, Los Angeles jiġifieri aħna narawha bil-lejl x'kuluri jintużaw. U hawnhekk irrid ngħid illi d-dawl jiena ħassejt illi d-dawl huwa personaġġ importanti daqskemm huma importanti Max it-taxi driver u Vincent il-qattil. Id-dawl verament huwa personaġġ fondamentali f'dan il-film. Il-lejl għandna il-kulur blu, għandna din il-bluish hue. Imma huwa interessanti li l-ewwel darba illi naraw lil Vincent u Vincent narawh niżel minn escalators u jidħol ġol frame, il-kulur illi jintuża mhuwiex blu, il-blu jintuża għal barra ġo Los Angeles, ġo l-belt barra fit-toroq. Minn flok meta aħna naraw lil Vincent jinżel mill-escalators għall-ewwel darba, aħna naraw li l-kulur dominanti huwa il-gris. Imma x'tip ta' gris? Gris metalliku, metallic gray, b'ċertu appuntu hemm ċertu huma kuluri kesħin ħafna. Vincent Tom Cruise għandu xagħru gris. Il-libsa li libes hija griża. Kollox u gris, kollox u ġelidu, kliniku u kiesaħ. Meta joħroġ barra f'Los Angeles fil-belt jidħol fit-taxi hemmhekk jiddomina il-kulur blu bl-isfumaturi tiegħu kollha. Oġobni wkoll il-mod kif għandna frame within a frame, jew dak li jissejjaħ mizanabim. X'qed ngħid eżattament hawnhekk? Hawnhekk għandna lit-taxi driver Max u lil Vincent it-tnejn narawhom ossessivament u kontinwament ġo it-taxi. Jiġifieri aħna narawhom il-kamera qiegħda barra u qed tarhom minn ġo l-windscreen, minn ġo t-tieqa tat-taxi. U dejjem qegħdin fl-istess pożizzjoni. Vincent narawh dejjem fuq is-sit ta' wara. U dejjem naraw appuntu on the left fuq wara. Jiġifieri dejjem fl-istess pożizzjoni jkun. U mbagħad ikun hemm moment verament importanti, moment liriku fejn Vincent ibiddel il-pożizzjoni u f'daqqa waħda naraw illi huwa bil-qiegħda l-pożizzjoni tiegħu huwa he's on the right. Hija tibiddel il-pożizzjoni ta' fejn qiegħed bil-qiegħda. M'aħna naraw kollox fuq frame l-screen appuntu li naraw fiċ-ċinema. Imma mbagħad naraw kollox dawn iż-żewġ personaġġi protagonisti ġol frame tal-windscreen tat-taxi. Mbagħad laqatni wkoll il-point of view shots. Kif jintużaw dawn il-point of view shots f'mument verament liriku kifatt tal-film. Aħna dejjem naraw li dawn iż-żewġ personaġġi minn barra t-taxi, minn barra t-taxi aħna din nidħlu appuntu ġo t-taxi u naraw lil-Max u lil-Vincent u l-kolliżjoni, il-konflitt ta' bejnietom. Imma, hemm moment fejn f'daqqa waħda għandna point of view shot. Jiġifieri aħna naraw dak illi l-personaġġi qegħdin jaraw. Dak illi Max u Vincent qegħdin jaraw. U x'naraw? Naraw ġo belt bħal Los Angeles jgħaddi kojote. Taddi dall-annimal u ddimhom dan il-kojote u hemmhekk għandna moment verament liriku u timbidel appuntu it-tip ta' camera shot.
Gloria, qabel ma naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film, ħanħalli l-semmija tagħna jisimgħu silta qasira mill-film Collateral.
I'm not in this for the long haul. This is just some filament. These are the things I'm putting together to lay shape up. This is temporary.
How long have you been driving?
12 years. First time in L.A.?
Yeah.
I'm in town to do this little deal. Closing one night. I got 5 stops to make. Collect signatures, see some friends, and then I got a 6 a.m. out of LAX. Why don't you hang with me?
Oh, the car's not for hire, man.
Well, I'll tell you what.
I'll make it 600.
I don't know, man.
Yeah, you do.
600.
Cool. We got a deal. What's your name?
Max.
Max. I'm Vincent.
Definitely nothing around here.
Oh, no! What the hell?
My man, you all right?
Damn it!
Hey, he fell on the cab. I think he's dead.
Good guess.
You killed him?
No, I shot him. Bullets in the fall killed him. You drive a cab, I make my rounds. You might make it through the night.
I can't drive you around while you killing folks. It ain't my job.
Gloria, naddu biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum The Life of David Gale ta' Alan Parker tas-sena 2003. Nibdew ftit bil-plot ta' dan il-film.
Nintaqgħu ma' David Gale interpretat mill-attur Kevin Spacey. Dan kien professur, dan hu professur tal-filosofija fl-Università ta' Texas u jiġi ikkundannat għal-mowt għala għaliex jiġi akkużat illi qatel kollega tiegħu. Kollega tiegħu li bħalu kienet attivista kontra il-pina tal-mowt. Huma kienu jaħdmu kemm David Gale u kemm il-kollega tiegħu illi ġie akkużat illi qatilha, huma t-tnejn li huma attivisti fil-moviment kontra l-abolizzjoni tal-pina tal-mowt. Ftit ġranet qabel ma jkollha titwetta s-sentenza, jikkontaktja lill-ġurnalista Betsy Bloom interpretata minn Kate Winslet u jgħidilha biex tagħmel minn kollox biex turi illi hu mhuwiex ħati u innoċenti. Jien mhux sa ngħid, jiena ħanħalli l-semmija tagħna jaraw dan il-film u sajaw jaraw x'sa jiġri. Għaliex David Gale u verament ħati, din hija waħda mid-domandi, u Allora jekk mhuwiex ħati, kif daħal f'din is-sitwazzjoni professur universitarju tal-filosofija li jiġġieled appuntu kontra il-pena tal-mowt u li paradossalment issa qed jiġġieled appuntu għalih innifsu biex isalva ħajtu kontra il-pena tal-mowt.
Gloria, il-ġeneru ta' dan il-film nistgħu ngħidu li huwa thriller hawnhekk?
Dan huwa thriller mimli twists and terms biex najdu hekk huwa ċinema ċivili b'ċertu commitment qawwija ċivili għax huwa indubjament film kontra il-capital punishment imma huwa wkoll appuntu thriller maħdum jiena naħseb anki strutturat verament tajjeb.
Il-personaġġ ta' Gail u it-temi prinċipali ta' dan il-film.
Il-personaġġ ta' Gail jiena naħseb li hemm ħafna riferimenti anki Gail innifsu fil-lectures tiegħu u anki meta jkun hemm momenti illi jisker u jibda jitkellem jagħmel ħafna riferimenti għall-filosofu Greek Socrates u anki għall-fatt illi Sokrate kellu jieħu il-valenu, il-hemlock u hawnhekk għandna parallelizmu. Socrates ha il-valenu bħala sakrifiċċju għala aċċetta il-hemlock. Dan għax-tip ta' qatt ta' ġest kien minnaħa ta' Socrates. L-istess David Gale u daħal deliberatament f'din is-sitwazzjoni jew inkella għala daħal f'din is-sitwazzjoni verament irrejpja u qatel lil din il-mara illi bħalu kienet attivista jiġifieri il-personaġġ tiegħu aħna ma nafux sal-aħħar jekk huwiex innoċenti jew le imma interessanti ħafna il-parallelizmi appuntu mal-filosofu Socrates. Inti saqsejtni it-temi prinċipali, indubjament it-tema prinċipali i appuntu il-capital punishment, il-pina tal-mowt. Imma mrek nixtieq nagħmel riferiment għal title tal-film, il-film jismu The Life of David Gale, imma effettivament huwa film fuq kif jekk se jiġri hekk se tispiċċa il-ħajja ta' David Gale. Jew biex ngħidu hekk huwa film fuq it-teddida ta' mowt appuntu lil-ħajja ta' David Gale.
Qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar l-aħħar film fl-edizzjoni tal-lum ta' ċineċena, ħanħalikom tisimgħu silta minn dan il-film The Life of David Gale.
How do we start?
You telling me what I'm doing here?
Well, I have a hard story for you to tell, Miss Bloom. No one who looks through that glass sees a person, they see a crime. I'm not David Gale. I'm a murderer 4 days shy of his execution.
The murder's way too clumsy. This guy is a major intellectual, top of his Harvard class, 2 books published. It doesn't make sense.
3 different courts found him guilty, Zach.
There is a record of exactly what happened that afternoon.
This is where the tripod was. They never found a video or anything.
They wanted me to die, knowing that the key to my freedom is out there somewhere.
Someone's framing you?
Oh, it's more than that. You know I'm innocent.
No, I don't.
Miss Bloom, I used to be the state's leading death penalty abolitionist, and now I'm on death row. Doesn't that strike you as a little odd?
From Universal Pictures.
We're gonna call somebody.
That tape could have been made by anybody with $20 and a tolerance for vulgarity.
Will it get us a postponement?
Comes a story about how far people will go in the name of a cause.
In the end, the damage is done.
Now, one reporter.
What if the murder was not only to get rid of Gale, but to make him look crazy?
Has 3 days to unravel the mystery.
It was Dusty. He had a motive. He knew you both. He visited that morning.
2 days to discover the truth.
Why make it look like a murder? Why frame an innocent man?
And 1 day.
Call everyone! The governor, the warden, New York, the damn Supreme Court desk clerk!
To change his fate.
I'm running out of time.
Deep is the final breath.
The Life of David Gale.
U l-aħħar film ta' ċineċena tal-lum se jkun Sacco e Vanzetti ta' Giuliano Montaldo ta' sena 1971. Gloria, l-ewwel domanda, għala huwa ikkollegat ma' The Life of David Gale?
Ikkollegat għal volja 30 sena differenza bejnietu għax dan il-film ġi maħdum fl-1971. Ikkollegat appuntu imħabba it-tema tal-Capital Punishment. Dan huwa film Sacco e Vanzetti illi indubjament huwa espressjoni ċinematografika verament qawwija ta' denunċja kontra il-Capital Punishment. Għala, għax dan il-film joħodna lura, fit 22 ta' Awwissu tal-1927, meta f'Charlestown, ħdejn Boston, jindbatu fuq l-electric chair żewġ Taljani, żewġ immigranti Taljani, Nicola Sacco u Bartolomeo Vanzetti. Żewġ Taljani anarkiċi illi ġew inġustament akkużati b'omiċidju. Jiġifieri Montaldo hawnhekk jagħmel film ta' denunċja kontra ġustizzja legalizzata, istituzzjonalizzata, primittiva. Illi jieħdu lil Sacco u Vanzetti u jitrasformawhom appuntu ġo scapegoats f'mument fejn fl-Amerika kien hemm mowġa qawwija ta' xenofobija kontra appuntu dawk li kienu jissejħu il-Reds, jiġifieri dawk li l-anarkiċi u anki il-komuniżmu. Dan il-film verament jiena nikkollegah ma' films qawwijin verament żbieħ illi nirrakkomanda li semmija tagħna films ta' denunċja morali u ċivili bħal film per eżempju ta' Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, jew inkella bħal ta' Marco Tullio Giordana, I Cento Passi u anki ta' Pasquale Scimeca, Placido Rizzotto. Dawn huma kollha kemm huma films illi aħna kif taf silejn iddiskutejna fis-serji tagħna appuntu ta' ċineċena.
X'aspetti laqtuk f'dan il-film?
Hemm ħafna aspetti f'dan il-film illi laqtuni. Ovvjament hemm l-interpretazzjoni maġistrali appuntu ta' Gianmaria Volonté u ta' Kucciola għaliex hawnhekk naraw żewġ personaġġi verament differenti. Wieħed huwa iktar estroversu, huwa iktar esplosiv, iktar jesprimi lilu n-nifsu, mentri l-personaġġ ieħor jingħalaq fl-interjorità tiegħu, fid-depressjoni anki tiegħu. Imma hemm momenti fil-films li verament laqtuni, per eżempju l-opening sequences huma maħdumin f'black and white appuntu biex Montaldo itina l-idea ta' dokumentarju u qed itina wkoll il-background storiku illi wassal appuntu għall-qtil tant inġusta ta' Sacco e Vanzetti għaliex ftit ġranet qabel Sacco u Vanzetti ġew arrestati anarkiku ieħor Andrea Salcedo e dana waqa, di kienet il-verżjoni uffiċjali, waqa minn tieqa ta' police station ġo New York. Waqa minn tieqa. Probabbilment dana mhux waqa imma tefgħuh waqt li kien qed jiġi interrogat. Jiġifieri oġbitni ħafna it-teknika illi juża Montaldo fejn għandna din l-alternanza bejn il-black and white ix-xeni maħdumin bil-black and white biex ituna idea anki ta' dokumentarju u ix-xeni minflok maħdumin bil-kulur. Dana huwa aspett li verament huwa maħdum tajjeb ħafna minn Montaldo. U ovvjament ma nistawx ma nsemmux il-mużika ta' Ennio Morricone u anki il-ballata ta' Joan Bates. Illi dina il-mużika, il-lirika, ġibt propju ispirata mill-litri illi Nick u Bart, dawna kienu jissejħu Nick u Bart fl-Amerika, l-protagonisti da' dan il-kas, tan skwallidu u terribli. Joan Bates tispira appuntu li l-annifissa tuża bħala ispirazzjoni litri illi Nick u Bart kidbu ftit qabel ma indbatu daqshekk inġustament fuq l-electric chair għaliex dawna ma kinux ħatja.
U fuq dawk il-kummenti Gloria ħanħalli l-issemmija tagħna jisimgħu s-silta Here's to You ta' Ennio Morricone, silta propju minn dan il-film Sacco e Vanzetti. Aħna nagħmlu appuntament għal-massemmija tagħna l-palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insellmulkom.